Fílalager í bóði Dominos, pítsur sem seðja fíla. Ok.
Já, vel.
Já,
ok.
Við erum stendir allan tíman.
Við erum stendir, já, ok.
Já.
Þetta bara, ætlum að fara bara...
Tvölum okkur ekkert inn í þetta.
Nei, nei. Bara trains on the tracks.
Já.
Tjú, tjú, sko.
Já.
Hear that whistle blowing, sko. Mm-hmm. Ok, við erum að tala
Lestir samt, það er alltaf smá tíma að fara á stað Bara svona smá svona,
Já, þetta meira svona, hvað heitir það svona
Þú veist að það muni fara á stað
Þetta svona, eins og svona kúlur hana, sem er svona, eitthvað svona Benidorm svona, svona, það svona kúlur sem eru fastar í svona svona öfugt tegistök við sem við talum Þú veist það svona tvær kúl eða svona tvær staurar og það háið staurar bundnir við sko á tegja sem að fer í svona kúlu sem er föst við jörðina og svona
já,
sleft
svona, svona slingshot eitthvað
ja, svona slingshot dæmi sko.
Já, við þurfum að fara þannig
þetta er þannig,
já
þetta er svona Benidorm bara
umælaði,
sko eins sem við hæfi út að við erum að tala um Benidorm er mjög 90s og þetta er
já, og við erum bara, að tala um stjörnir sem að skust líka hratt upp á sjónar heiminum
nákvæmlega þetta er allt sem að smetla hjá okkur
já
við erum að tala um rifuna sko gömlu góðu rifuna sko
Rífuna
Já, ég ekki Torn
Já, rofið
Já, rofið
Rífið, já
Rofið
Já, sko, þetta ástand eða ekki Ástandið að vera
Róf, eða þú myndum að segja
Riftunar ástandi
Riftunar ástandi, já, já, kannski Riftunin, já
Riftunin
Riftunin, já
Þú veist, óstendur, ég vissi ekki alveg hvað varst tala fyrst Það var ég, já
En þetta sko við erum að tala gott LA
LA mýtskópun heikun
já og bara þetta svona bara global trans sko, global negla sko.
Einmitt
og líka sko algjör svona mallari þetta svona þú veist þetta dæmi með eitthvað svona lag sem að hefur bara var of gott til þess að eða þú veist það bara hefur eitthvað dottið inn eitthvað dæmi
já
var ekkert, þú veist, það var ekkert endilega mennt að býja þetta myndi verið ykkur sko steypul en þetta var bara svona þetta varða að brjótast út, sko
já, já, þetta er þannig að það varð
já,
þannig,
já, þetta varða að komast út, sko
þetta er svo Don't Try to Fool Me með Jóki sem við tókum inn svona það er svona lag sem sko jafnir þó hann hefði bara ógeðslega ekki vanda sig að taka því
já
Það hefði það samt orðið og það á inni sko. Sko það er náttúrulega mjög frægt á Íslandi þá á eftir að verða mjög frægt lag en þetta hérna þetta tók hvað, það er 3 ár tilurinu fyrir þetta að verða frægt
ég þetta tók nokkra sko, þetta tók alveg
3 ár, nei þetta 4 ár tilurinu
já
eða ekki
jú, þetta eru þetta var fyrst samið hérna eitthvað þetta bara þetta eru svona alveg þetta svona klassíst svona LA dæmi, þetta svona
já,
LA, svona, þú veist, í, svona raunveruleg þú veist, eða maður heldur að LA sé miklu meira svona
svona hluti gerist einhvern veginn
já,
en þetta er meira svona professional svona
professional, bara svona fólk hittist hjakkast í því að semja lög og pusha þeim áfram og koma þeim á framfæri bara eins og þau eru bara, varu bara að selja bara Veist, eitthvað sportafyrirtæki skilju eða bara, veist, bara eitthvað svona eitthvað app skilju
já,
bara,
jó, svoleið, svo.
Bara þannig drulla sko veist, þetta er bara svona
klasa dæmi
já, bara, þetta er þannig, þetta er bara svona klöster drulla sko
bara látum þetta Paul núna vinna með hérna, Alice
já.
Prófum það núna og bara látum þau setjast saman inn í fundarherbergi og með eitthvað whiteboard þú veist, og svona post-it með það og eitt gítar bara post-it með þetta í döðlur þetta svona innovation style svona innovation house,
innovation house
we make things happen we do some innovation
Hitsville.dk
bara herri, ég var að fá get góð hugmynd að þetta svona hverju djóki svona ríðakörnir djóki sko. Svona hönnuna fyrirtæki sem heitir IQ skrifa svona lítið í og svona svo C-U-E IQ og Úlfsson og þetta er bara eitthvað svona dana drullur IQ og Úlfsson
bara eitthvað dana þengtenga
já, svona þengtenga, svona danist og besta er það, sko, það sem þeir hanna er allt svona eitthvað just strip everything out and let's have just like a spontan to kind of feel to it, industrial style eitthvað, og þú veist, þetta er allt
svona really loose
eða hefði lús og þetta alltaf eitthvað svona að taka bara svona skrifstofar sem eru vel fungerandi taka allt út úr þeim það ekkert eftir nema eitthvað svona pizzakassar so have it really like you are starting from the bottom up
I mean, just, from scratch let's be honest you know what do you know people like you know they just you know, everybody loves pizza you know? everybody yeah, let's be honest you know
let's be honest about this og svo það eitthvað svona og svo kemur bara reikningur að bara eitthvað 5 miljónir danska krónar bara
já.
IQ og Úlfsson þetta er svo góðbæri og eitthvað svona já, þú veist láta bara breyta bara öllu í startort við myndum bara taka svona tökum eitthvað svona stablist fyrirtæki bara,
bara ASI
já, ASI einmi það er svo gott því að það er bara allt í góðu þar
já.
Bara fínar möblur og allir bara í góðu þeir bara no
menn í þykkum svona blazerum sko
já þeir myndu byrja bara á everybody be naked
yeah.
starting on Friday
Friday is gonna be naked naked day naked Friday
IQ og Úlf og svo er hérna svo bara streypa þér allt sko bara hitta ASI í eitthvað svona einmitt eitthvað svona eins og startup the only thing we need is post-it notes and a whiteboard
to, pizza boxes
pizza boxes and to create from scratch bottom up
okay. this bara, union is gonna for the 21st century
fourth industrial revolution IQ og Úlfsson
já,
þetta er bara þú veist, ég er ekki að hóta því að við erum alltaf með þetta er bara Þetta bara eitthvað svona sem gott fyrir okkur að vera með bara
Bara eiga þetta í bakhandri svona, þess að cruncha þeirra
Já, þetta er bara eitthvað solid jokes svona solid grín Ok, þetta er hérna Þetta er smá svona IQ og Ólfsson
Daldi, já
Svona back to basics Let's do pop music
Já, þetta er þannig sko þetta er, En samt sko á svo geggjaðan hátt og þetta er mið nýja sko og mið nýjan er svo erfiður tími í pop tónlist
þungur
tími sérstaklega bandarískri
Þetta er Alan Morissette
Þetta er Alan Morissette og þetta er post grunge dæmið
Þetta er þegar grunge er orðið corporate
Já og það sem heitir alternative rock
Já
Þannig fór ég orðið í danskuna aftur
Já en það er því að þetta heitir það
Alternative rock
Þetta er algjört svona alternative
Já, þetta er svona það sem að var bara Þú veist það sem að var bara
The Rembrandts
Já, og bara svona, þú veist, já, bara Rembrandts og líka bara svona
The Rembrandts Heru, maður þetta sjónast þetta sem hét The Hype Sko, þetta hét hljómsettin á íslensku
Já
Og þetta var, þetta sjónast þetta sem var síndur á Roof Við flettið upp núna, hann var bara síndur það var bara ein serið að gerð en ég alveg fjett fyrir þessu það var alternative rock band, einhver stær í bandaríkjunum einhver svona Philly style sko.
Já,
þeir vonum við hitt sko, þeimalag þáttanins varð hitt í alvörni ennþá spilað á bylginu það var svona
yes.
How do you talk to an angel
já,
hvað skettir því
jú.
How do you da-na-na to where you are og þetta er algjört svona alternative alternative rock svona ykkur, samt svona einhver bylgju corporate grunge
þetta er svona mið til síð nýju dæmið það er hérna þetta er rétt fyrir Napster svona rétt fyrir eða svona í raun og veru er Napster komin en hann er ekki svona
já, veist,
hann
kemur ekki fyrir 97
já ok já Torn er 97
já.
En þú veist það er ekki raun og veru ekki sko búið að kikka almennlega inn en þarna er sko miklu peningar í gangi þannig eru 70 singlar að seljast við erum að tala með Spice Girls og Backstreet Boys og allir þessu boyband nýju dæmi sko, sem að eru sko, að selja sturlaða tölur af einmitt 70 singlum sko.
Næfur þunnu skel sko,
já, og allir gáðu sko, og menn voru að gefa út singla hljómsveitir voru að gefa út singla var allir að gefa út í
svona
þrjár versjónir sko
Já.
Ég til dæmis, þetta er 97 en ég sko, þannig er ég komið smá vit og farin að kaupa sjálfur, er kallað Snorri Blöður hann sko, og kefti alla singlana, og þá var alltaf, ég kefti alla útgáfunar, það var alltaf svona 3-4 útgáfur
af hverju, lægi?
Já, af hverjum singli, skilur, Beatlebum singullin kom út, skilur, í þremur versjónum með sko mismunandi bjöllið þá kefti man alltaf allar skilur þegar man var alveg að meina þetta sko.
Ég á eitt blur single.
Já.
Þannig að well it looks like we really made it.
Já, já, já. To the end, já.
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 Besta alveg blurlaði, bara því átt singulum Það er líka eitt
að besta Það er líka bara eitt besta lag nýjunum
Jú, það hverju ekki að fíla það maður Nú erum við
það Bum, 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 bum
En það er eitthvað annað lag á því, sko Það eru þetta svona
Já, bjöli, nú ertu að láta mig kafa, sko Hvað er bjöliðin á
Já, það var eitthvað annað Og það myndar svona rós utan á
Já
Sér náttúra cover art á öllu
Drastlinu
Ég kefti það í HMWAF í London 94
Fuck, mann, ég gæsa á því, sko
Já
bara, Pápi P. sko, kefti parklæf á, fyrir heimilið, bara fyrir okkur sískirinn, sko, í einmitt bara, bara hvort það var bara Virgin Megastore
Virgin Megastore, Oxford Street, takk fyrir Herru, hættum eins og þetta í dag, þetta búið
Þetta búið, sko
Pöndu Pítsu, bye bye
sko, Nýjan er að, sko, þessi, þetta er svona síð svona setni partur nýjunar er að mestu leiti eitthvað það sem gýra mig mest upp á öllu, sko
Já, og marga, marga aðra maður Þú, við erum núna svona eins og bara hérna, hérna hvað heitir hann hérna, hvað heitir hann þér? Útvarsmaður? Stemdi?
Bara Siggi Hlöð
Já, Siggi Hlöð að tala eitthvað músik Sko Siggi Hlöð bara svona 10 ára vendur við
Já, hann frændin minn, sko
Já, hann frændin, já Ég veist, hann svona 15 ára vendur við Það svona, þú veist hann, hann fættur örgla rétt fyrir 70
Hann var að vera 50 daginn
Já, ok, hann fættur 68
Já
Ok, það þýðir það að í áttunni er hann Hann, hann opnar áttuna 12 ára gamall
Sterkur
Já, sterkur Nei. Mjög góð Það bara glennir hann upp áttuna
Já
Og eða áttuna opnar hann Já, þess vegna er hann svona stendur yfir áttunni hann, Frá því að hann er 12 til 22 er áttan í gangi
Já
Það Þess vegna er hann svona gíraðar Þegar kemur það málumum áttuna Hann er rosalega gíraðar sko Ég hitt hann sko Ég hitt hann sko svolítið oft Ég hitt hann sko, hann er oft svona hvað dítsið að það sem ég að skemmta á svona Alltaf gíraður Svo ég hitti hann í, á Lifstöð Þegar fóttur útlanda Hann var, veistu hvað hann var? Ilmastildinni, að þefa bara Í gírun
Já.
Já. Svo var hann eitthvað Nei, ég veit ekki hvað vitlis er þetta maður Ég kaupi alltaf það saman maður
Já.
Það var einhver svona Armani drulla sko.
Já,
Ég bara tjekka hvort maður ég að skemmi Bara konan myndi alveg ekki þekkja mig sko.
Nei, Og hvert var hann á leiðinni?
Við spurði hann ekki
Nei, nei
En
Hann gæti verið á leiðinni, sko hvert, með, hvert sem er líka eitthvað svona ársatíðar
Já, já, hann var með einhverju sko. Þetta var vinnuferð held ég
Já
Gæti samt að hafa verið golfferð, sko
Já
Það var eitthvað gýrn í gangi
Þetta er alveg mjög líklegir valkostar báði, sko
Já, hann í frendin
Já
Gýraði frendin
Gýraði frendin, sko
Hann, já, ok Já, nýjan gýrar okkur,
Og sko,
það, sko.
Og sko þessi síð nýja í bandaríkjunum þar sem við erum að díla við sko Smashing Pumpkins veist, og svona þetta svona, eins og Smashing Pumpkins er band sem að sko hefur selt sko, mokað virkilega og svona hljóðstir svo Bush veist, og svona band svona sem að sko Svona...
heita er bara eins og forsetanins
já, já
bara er svona nýju, bara hallmark
já, og eitthvað svona silver chair og þetta eitthvað svona eitthvað svona þú veist, það er bara svona dótið svo Google Dolls og þetta sko svona, sem er
já,
svona, svona LA's finest
já, dæmi, svo hann sko. Dave Matthews Band og
já, 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 veit að það dæmi
það svona. Er náttúrulega bara mókun og já, nýju, já. Nýja og mókun og já, bara I'll be there for you og bara
bara þeir
bara ross bara í gíraði, bara einhverjum ljótri skýrtu að negli út einhverjum sexist onliners eða svona
bara takk fyrir túkall sko.
Sko, Friends, er það sterkt dæmi Nú, það var allt sett á Netflix og það er að horfa það aftur
já.
Og það er allt svona það er allt svona slightly homophobic sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þú eru sex obsessed
mm-hmm.
og það er svo sem allt er lagi svona, ég held að fólk sé alveg, en þú veist, millennials eru augljóslega ekki jafn
Nei.
Þetta nýju lið, Generation X lið var sko,
já.
Bara grátt sko
mm-hmm.
og hérna en svo er þetta alltaf svona slæt sko þú veist að versta í heimi er bara tilhugsunum það að vera hommi
mm-hmm.
það, var, það er alltaf eitthvað svona
já eða láta bara homma eitthvað reyna við sig eða, veist,
já, já,
lenda í eitthvað svona endo, sko. Hommeri sko þá er maður eitthvað
já þannig og þú veist en samt sko er frends greinilega þannig að fólk er ekki tilbúið að gefa því bara bannfæringuna og það er ekki að tala svona banna það heldur bara svona þú veist, fólk horfir samt að, við sko við, það lætti sig bara hafa það þessi svolítið deytett og bara
hristið á
sig komin í nýju gíruna
Það var svo líka það sko krakkar í dag eru að geta að horfa Friends svona 9, 10, 11, 12 ára krakkar eru mjög mikið að
Já, það því að ég náttúrulega bara basic farsa dæmi í þessu svona fólk að koma inn og svona eitthvað svona labba aftur út svona hægt
já.
Þú veist svona, þetta er svona situation comedy eins og gerist best svona eitthvað svona, veit hann að þeir eru að sjá þetta eða vita þau ekki að hann veit að þetta er ekki raunverulega hann sem er þarna að baka hurðina maður er eitthvað svona, horfir á þannig sko og það ærir krakka sko.
Já, og okkur
já, og það voru ærsl í þessu liði sko
já.
Þú voru writing high og þetta tengist umfyllum þáttar eins
já, kemur,
við erum ekki að tala um friend hefur ekki að tala um núna hefur ekki að tala um núna
við tala um núna
já einn brúglega drullan var það náttúrulega að deyta svimmir í síðnýjunni
sko. Já kom leið og hún í raun og fer á flug með þetta dæmi kemur
svimmaðurinn
já svimmaðurinn sko svimmaðurinn og svimmar hana uppi og já, bara
og bara þau taka bara eitthvað svona LA paparazzi samband
já,
sko
já.
Og bara allir bara brúnir og sættir
allir bara ógeðslega ánæðir með það sko.
Já.
En þann dag í dag sko. Bara en þann dag í dag mjög sáttir með það sko.
Hvernig
er það? Við talaum sko Jennifer Aniston og Brad Pitt
já.
Þú veist, úr saman á þessum tíma skilur
ógeðslega
mikið stemming það já. Sko
Brad Pitt hann var labbandi hann var eins og góð málum þá hann var fyrst labbandi bara húsið sko, heima á sér
já.
Og bara svona reykjandi
eitthvað
svona úr einhverju lóni já. Bara svona þjónustu fólk var bara, það er aldrei síðan aðeins sko. Hann var bara keirum á móturhóli á einhverju ranch bara einhverju stærri, Santa Barbara
bara nakin, bara
ógeðislega fallegur bara geggjöðu formið sko, svo kom hann bara heim bara kveikt í einhverju stóru þungu svona glerlóni bara, og bara starði þjónustu fólki niður, sko, labbaði bara
bara meðan sviplandi bara
já, og líklega slóngarinn bara
slóngarinn bara
einhverju fúl fyrlu mót bara bara, bara deyta Jennifer Aniston að negla út stórmyndum sko, við erum að tala að hann er ekki bara að leika í vinsanum romcoms, hann er að leika bara í Fight Club einhverju dröldu sko. Og
tíma alltaf mjög nýju gírandi mynd sko.
Já,
tvorum við þá svolítið í Pixies þettinu um daginn
alveg rétt
en sko
þetta er bara Brad Pitt, við stundum við að vakna það er bara, get ég gert mér ljótan
já.
Ok, þetta er að kamer árið, oh fuck
fucky,
en þó sex í maður já, bara þetta eitthvað, samanlæskei ekki fuck maður, bara en þó meira sex í
þetta er takk eitthvað að rísa lónina bara labba og bara skvetta með smá lónvatni bara og sjá hvað þetta geti gert
já, bara, ég ætla að vera í ógista ljótu fötum ég ætla bara að vera í einhverju svona erfiðum svona Apache Indiana einhverjum svona kögur rusli
nei.
En þó heitur
ekki sjens
ég dyrka það dæmi sko. Og ein brúklega er eins sko. Hún er hérna myndbandið þetta lagana tón, sem er bara frensað í drast þetta tekið bara og settur á frensa
ég veit að hún er með sko, hún er með svona Rachel klippingu, svona korter í Rachel sko,
já, hún er bara í svona einhverjum ljótum fötum
já, hún er með sko, nelt, þetta er svona slekkar beauty looki sko, sem er hættupesa, bækur en ney, svona hérna, hjólabretta buxur eða svona víðar baggy pants, svona hermana víðar pants
já, og cargo pants
hvað sér ég?
Svona cargo pants ég er að flytja en ég er ung og það er bara geðvegt
já, hún er 22 og sko með sko,
ég er að flytja inn í nýja íbúð eða ég fór bara í cargo pants
já, og vinna með svona að hafa sko ermarnar yfir höndunum eða veist alveg yfir lóunum alveg basic svona
indie girl
sko og hann og
það er myndbarn bara hittan sem var hittir í þóttáhúsinu
einmitt
dæmi
og það er náttúrulega kert gríðarlega á spjaldinu á henni í þessu vídeoðu sko.
Já.
Það er bara verið að keyra á því sko. Hún er í close-up og hún er að vinna með svona sem ímyndið segir svona svona spegla dans þú veist þetta er eins og hún væri í herbyggin heimi á sér sem að væri svona 19. stelpa hlusta áttalag á blasti með svona spegil að fýla sig þú veist, það er svona þannig væp í gangi sem hún er að fara alveg inn í, þú veist, það kemur svona alveg nálægt
sko.
Og mikið að fýla sig fíla sína eigin fegurð
já. akkurat svona sem, uppgöta sig svona,
já, já, einmitt
bara,
já.
Einmitt ég bara flytja í íbúð bara mm-hmm. hvert að flytja, bara alveg niður bæ sko, fengum íbúð og svo bara kemur inn að rekti íbúðin er bara eitt speil
já.
Og þú bara með lítið útvarp setur okkar laga og byrjar bara til að fíla þú bara, I'm here to win skilur, bara bara lífið framöndan þetta svona mála og byrja að sletta á þau þetta svona þannig dæmi sko þannig sem bíómyndum við að kemur svona par og,
já, þú svo setir svona smá dropa á nefið
já, þú endar þetta einhver sex scene sem er svona að þau eru bara svo ung og það er allt svo geggja getur ekki klikka skilur
einmitt bara jafnvel geggjað að bara einhvern veginn að vera eitthvað að sexast með eitthvað stamt, stama málingu á sér einhvern veginn
já, bara Brad Pitt, hann hefur verið þannig í nýjunni
uh-huh.
hann hefur verið bara eitthvað svona byrju er til staður það sem að ég er ekki bara svona í svona bara einhvern svona sex þú veist, hann hefur bara farið viljandi inn í einhvern svona sláturhús og bara kjúklingabú og verið bara eitthvað samt þegar hann endaði einhverju hrottalegu daðri við einhverjar píjur sem bara reyna síðan að vera einhver hotties það bara það gat ekkit klikka bara Brad Pitt við fara bara til, þú veist, eitthvað Kansas City eitthvað útkverfi, farið eitthvað bara einhver erfiða svona rítfangaverslun og við vera enda bara einhverju sex í daginn bara bara innan einhverju ljósutun já, bara já.
Gott sko
já, þetta er það er einhver lett út yfir þessu dæmi sko lagið náttúrulega lagið finnst mér vera svolítið danst LA danst og það náttúrulega hjálpar alveg til að fyrsta útgáðan af laginu er heiti Brent og einhver dönsk sönguna neldi það það nákvæmlega eins og tón
ég veit það við sko hún heiti Liz Sørensen
já.
Bara eins Liz Sørensen
bara illa basic hún bara hluta við í IQ og Úlfsson
IQ og Úlfsson og sko I took
all that brand money and I put it into a startup IQ og Úlfsson which is now a very big design company in Copenhagen
based out of Copenhagen
but we work mainly in Portland Oregon
og hún sko ef við tjekkja á videónu við brent með Liz Sørensen hún er eins dönsk pía og þið geti ímyndað ykkur
svona
hróaskeldu dönsk.
Grönsuð smá.
Vel grönsuð með pinna í tungunni og svona brún svona búin að vera út í svona
einmitt.
Svona sólinni að drekka feðul einhvern veginn svona.
Þetta er mjög svipað sko, bara góður vestuðískri píu sko.
Já.
Þeir eru svipaðar sko.
Já, já.
Svona, sérstaklega frá hérna rúr hér að hennu.
Einmitt.
SN rúrpott.
Já.
Hérna Gelsenkirchen og Dortmund og þessi svæði sko. Mm-hmm. Þar eru fólk bara mjög mikið með pinnaði tungunni og svolítið sól bakað sko.
Mm-hmm.
Grönsað, er allir létt grönsaðir en samt meira fyrir tekno
einmitt, það er bara svona júróhypa drullan sko
já, þetta er svona júró, þetta er svona proletarian svona norðvestur júróhypi prólstæl já það er náttúrulega geðvett brýti sko það er hljumst brýtið sem að bara svona hljumst eins og Bloodhound Gang liðið fyrir sko
og það er mjög mikið ekki ímynda mér að þetta finnist mikið svona í Króatíu og svona Balkan stranda sittinu sko
já, það er fyrst að koma með svona meiri svona hreyfingu í mjöðminnar
sko. Já, reyndar, já
þetta liðir alveg klossað í mjöðminnar
sko.
Það er alveg stíft
já, en heldur það sé
Já,
groovy, sko.
En það er bara hreyfið sig bara eins og einhverju fasistar sko. Kann ekkert nema bara fókin
bara gæsa lappi
gæsa kókin þetta er alveg stíft, þetta er bara mjámaliðinir eru bara eins og á einhverju velbúnaði sko.
Mm-hmm.
bara
traktor
já, þetta er traktor dæmi sko.
Mm-hmm.
En já, sko þetta finnst manni Torin hljóma svolítið danst út af þessu hvernig það fer af stað
já, eða, veist, þegar ég komst að þessar skandi tengingu, það er sko bæði það var bæði cover af danski söngunum og hérna norskri, eða þessu söngunum áður en að brúklega tók þetta sko
já.
Þegar ég heyrði það, þetta bara svona, já, ymmi, það meikaði eitthvað sens við það, þetta hefði farið einhvern veginn þú sko, ratað í gegnum Skandinavíu frá Kaliforníu til Skandinavíu
já.
Til Ástralíu einhvern veginn að
bara,
þú veist þetta, bara þessi þetta þetta er eitthvað svona það er eitthvað svona alveg svona stílis, eða svona stílis er að döðhreinsað að vissu leiti sko, eða svona smá sexkanta dæmi sko.
Smá IKEA dæmi,
já, smá IKEA möbla sko.
Gríðarlega mikil
sexkantur í þessu sko. Sem að sko gott að blessa sko, mér dýrka mjög vel mikið sko, þegar sexkanturinn
sexkantur náttúrulega ekkit öskra já, mikið 90s sex eins og sexkantur þú veistu, sérðu fyrir þeir eitthvað bara, erum við vonum að kaupa íbúð bara með eftir að setja hann hans rúmið saman tekur upp sexkant, þetta bara breytist strax í eitthvað sex í dæmi
sko. Bara breytist úr sexkant í trekant á nóin
bara next door neighbor bakur upp í einhverjum
útlýfum baggy pants bar, já.
Eru þið nýjum nágrændi?
Já.
Sex kantur á það. Já, það er stemningin í þessu dæmi öllu.
Já. En við erum að tala
1993.
Já. Eru, sem sagt, einhverjir bara, ég sé þetta fyrir mér. Er þetta bara svona...
LA, bara, ponytails.
Bara, bara, og bara svona illa basic...
Fólk, svona, með svona flýt út makk lúkið.
Já.
Svona
ponytails. Samt þetta 93, þetta sko... Þetta er
árun
sko, sko Kurt Cobain er ennþá lifandi sko.
Já, ég veit alveg hvernig þetta er. Þetta er svona ljóst hár, svona greitt aftur svona, já. Samt ekki sleikt aftur heldur svona gardínu stæl
Já, svona píku dæmi já, og já, stall og hérna og svona kannski mellband kannski og eitthvað svona í gangi sko, og hérna
vesti, náttúrulega
og svona hýpari væval dassa hýpari væval
bara písmerki um hálsin
bara og bara Jimi Hendrix eða Janis Joplin bólur eða eitthvað svona dæmi sko, alveg classic sko.
Og samt er þetta því bandaríkin þeir eru komin með svona slurps svona djúsa dæmi svona bubble djúsa
já.
Það er
einmitt, það er svo bubble tea eitthvað dæmi
já, svona semi bubble tea
já,
það, bara þannig sko. Svona eitthvað kórest bubble tea sem sko er bara þá eftir að koma til Íslands, minnst það svo fyndið sko. Við erum svo eftir á með hluti
já, það sem... koma, bara, það fór ekki í gang sko. Það var eitthvað bubble tea dæmi þegar þau bjóst út í Toronto sko.
Já, okay.
Það var eitthvað startað á hérna, laugaveginu, það var reyndar mjög máttlust að verður að
viðkjöld já, bubble tea er líka vont það er bara stemning
já,
það er bara stemning, það er ekki gott að bræði sko.
Nei.
Ef fólk veit ekki hvað það er það er þetta svona skrítið svona sætt kælt te sem er allt í einhverjum svona það er eitthvað svona bólur í því þannig að það er svona áferð ég held að þetta sé eitthvað kórest system sko. Þetta liði er með það
klárt
já
og svo bara acoustic guitars og svo svona eitthvað svona
bara frum dítilega þetta er svona Taylor-gítirar
ljótir Taylor-gítirar með svona
innbyðum pick-up innbyðum tuner
svona ítir á svona
rándýrir
og svona hérna svona tekið úr hann og þannig getur tekið sól og alveg efst upp á hálsinn
sko. Við
erum að tala líka við erum að tala um unplugged heaven
já,
hann, MTV unplugged alveg bara svona
Kerta.
Það er við talað sko Alice in Chains Unplugged Nirvana Unplugged og veist, þannig að Eric Clapton Unplugged allt alveg bara sko bestseller sko, fólk elska eitthvað
akústik. Ég meina þú Bob Dylan fór með þessi Unplugged og ég átti DFD, því við horta það ógeðsla oft og þegar hann er búið með tónleikana þá er svona einhver gaur sem að tekur svona hendina á honum að fremsta bekk og Bob Dylan rennur.
Nei.
Jú, bara við það að tekur svona hendina, hann rennur.
Já.
Það bara hefur gerðið ekki endi árið bara í tíu ára
og
rennur, bregður ógisla mikið sko.
Já.
Og reynir að vera eitthvað svona næs og þetta er hræðilegt
sko. Hann á ekkert að reyna það
Nei,
hvað er hann að reyna? Þannig að sé eitthvað næs sko. Fárnætt
er ok, hérna já, þetta lið að sest niður
verið eitthvað svona kondó
já
ekki?
Jú, svona sem er, jú, kondó stæl sem er svona alveg rosa svona,
eða svo, ég er bara búið á mótel í
Já, samt alveg svona alveg uppskill mótili sko.
Já, þau eru ströglina ennþá, myndi ég segja.
Já, en þau eru með eitthvað funding eða ekki.
Jó, trust funding.
Frá einhverju svona, já, ekki, já, ég er bara frá einhverju bara fjórföstum sko.
Já, já.
Sem er eitthvað svona, I think this is gonna come through.
Já, bara eitthvað svona Pepsi eða eitthvað svona.
Já, eitthvað þannig, eitthvað svona sjóður undir Pepsi sem er bara svona, we support singer-songwriters, we have currently a few up in Crescent Valley, working on songs. We have a whole motel.
Well,
veist, bara einhver einasta herbi gera eitthvað liða, gera eitthvað, allt búið Pepsi
mm-hmm. Þau crunchið þetta lag út eru sænuð strax bara til, mm-hmm. hvort þessi bara eitthvað Columbia eða eitthvað svona, eitt af þessum stóru mm-hmm. drullum, sko á krafti þess og eitthvað svona aðra drullu hefur eitt detail
mm-hmm.
og þetta band sem að heitir Edna Swap, já, sem að vera til út úr þessu dæmi, þetta svona eitthvað lagahundir sem að heita
ég hlusta það, já
Ann Previn, Scott Cutler og sem er svona semja aðalega lagið svo er gítalegari sem bandi
já.
Sem ég komst það bara eftir mikið Google í dag sko. Rusty Anderson
mm-hmm.
kannstu við það
neða bara hljóma hún sem sé af íslenskum hættum
sko, þetta gítalegari hans Paul McCartney
já
búin að vera gítalegari hans Paul McCartney nú, í svona síðustu svona 15-20 ári
já.
Og þetta er svona deli sem er búin að vera að mæta hingað sko.
Já
spilaði á Rosenberg eitthvað svona með bítlavínunum blíðu og fór að græna hattinn og svona
hann joinar, maður kartni bara, hvað, eftir 2000
já, okay. eitthvað svo leiðis
þetta er svona gaur sem svona, þá hefur hann verið alveg svona 30 ára
já, og þetta setur okkur svona vel inn í sko, hvernig liðið þetta er
já.
Þetta er svona LA's finest af bara eitthvað svona eitthvað gítalega sem fer svo verður
Rusty Anderson
sko,
þú áttur að því að húðin á þessi manni er svona eins og sko áfyrðin á hann er svo á ógeðslega mikið svona refined bara ítöl sko leðri
já.
Þú veist að því að sko, ég veit, sko, ég ætla að ná þessu utan hvað ég er að segja hann sko, ég veit nákvæmlega hvernig húð gaur, svona gaur er með
Rusty Anderson
já. Hann er með húð sem er ógeðslega mjúk tekur ógeðslega mikið sól mm. verður samt að ég aldrei brún samt ekki, samt er ekki brendur sko.
Mm.
Hún er svona bara einhvern veginn
hann bara virkilega tekur við sól
já, rosalega
já,
sko.
Já.
Þú bara, þú veist svona gaur sem að geta síði sundi og þú ert bara bara hann er að stela sól á okkur hinn sko.
Já, einmitt
svakar í sig
sko. Þetta er líka svona, þetta er svakalegu sexkantur sko. Þú veist, þetta, allt þetta lið þetta er sko, þú veist, þegar maður hugsa bara með svíjana sko, með sína sko Taylor Made sexkanta neglu sko, þá þetta er svona LA svari við því, sko, svona gauður eins og Rusty Anderson, sko,
já.
Sem er bara þú veist, ég meina, hvernig enda þú að vera gítarleikarinn í, bara hann lít gítarleikarinn í
þú þarft að vera með ógsta þægilega nervur, byrjum bara því
byrjum
að þægilega samstæri, þú þarft að vera mjög fær gítarleikari þú þarft að vera svona gauður sem bara þolir ferðalög ógstaði vel, þetta aldrei jetlagt og þú þarft að vera með allt þetta, sko
fara lítið fyrir þér, en líka vera með eitthvað dæmi,
Eitthvað, það er svo heitir ekki brett hvað heitir hann, heitir ekki eitthvað brett gardner eða eitthvað, sem er svona gaurin sem er búin að vera lengst í Bob Dylan bandinu
hann
búin að vera alveg síðan 90 já, bara síðan nefnum tólbyrja hann er bassaleikar, oftast á kontrabassa núna
emitt.
Og ég hef ógislega mikið pælt í þeim náunga pælti, hann er búin að vera með Bob Dylan í 30 ár
mm-hmm.
28 ár og ég bara svo mikið að pæla bara í þessum gaur sko.
Já, ég meina, þú veist, það er bara að koma tvisa til Íslands með hún þú veist, tvisvar, hér eitthvað fokkast með pyrruðum Bob Dylan, sko. Bara það þú
veist, er bara mjög merkið þetta
sko. Já, og svo bara svona sturlaðir eitthvað suður Ameríkutúrar og eitthvað rugl, sko.
Ég hugsa að hann sé annarkvort bara sko bara sprautvíkil svona, bara svona langt litur heroin fíkil
eða bara skrauf þurft Excel skjál
ég bara er mikið pælt í hann Rusty Anderson þetta er feitt sko, hann er eitthvað sem lagið, eða spilur hún
gíta hann er í bandinu sko
Edna Swap já, fórlenda á bandi og líka hefur lustu á útgána
já, auðmjög
og hún er mjög slægt, rosalega kraftlítið alternative rock í gangi sko. Man næstu því svona er svona það er svona jaðra við það bara sé ekki eins og niður sko, bara stemningi sko.
Nei, það finna við það sko það er ekki stemningi þessu, það bara er ekki stemningi þessu lög og svo reyna það aftur taka upp aðra útgáfa löginu fyrir ykkur EP-plötu sem að þessu sama lagi svona árið setna, tveim ára setna gera það og þá er komið þetta svona þetta 90s hérna, svona drumbeat dæmi sko eitthvað svona þetta svona drum machine trulla sko sem það var í öllu 90s dæmi sko og gera það remixa það svo aftur svona árið setna þeir gefur þrjár útgáfur þessi hljónsveit gefur þrjár útgáfur af þessu lagi sko, svona, þar sem höfum þetta, þeir eru virkilega trú á þetta lag sko. Og en það, þú veist, í raun og voru gerist ekki neitt skilur en það er ekki fyrir en að sko, Natalie Bruglia heyrir ég held að hún heyrir dönsku útgáfuna sko.
Já, já, ég veit það make a sense sko.
Nei, hún lítur á að heyrt, hún lítur á að heyrt hérna
Já, en ég meina að hún greinlega á einhverju tíðumbúti hefur heyrt dönsku útgáfuna já, því að hún það... syngur alveg eins og
já, hún er
miklu... kona sem er að syngja brand
Já
Hún syngur bara einhvern veginn bara, hún frasirar allt, alveg eins og dansku útgáfuna
mm-hmm.
En samt betur mm-hmm. Ég meina sko, við þurfum að víkja bara söguna að henni ég meina, hún mm-hmm. er þá bara, við þurfum ekki að tala mikið það en ég meina, hún er náttúrulega bara hún er sko Ástráli af ítölsku mætum
Já
sem er hérna, sem er alveg algjönd dæmi sko, mér langar þess að tala og hún, hérna var fræga af leiki Neighbors sem ég veginn aldrei séð þannig ég ætla bara, játa mig, þú veist, alltaf geta þykist þetta nættu það, mm-hmm. þess að ef ég séð margt annað Ástrals TV, mm-hmm. eins og hérna Fjör og Fjöl Bröð
mm-hmm.
hann Heartbreak High, mm-hmm. hann var alltaf á Rúf
mm-hmm.
Neighbors náttúrulega á Stöðtvö
mm-hmm.
og hvað var þetta meira hann Ástrals dæmi þetta það voru hennar okkur þættir
mm-hmm.
og þeir búið til rosa mikið af sjónvarsefni sko.
Mm-hmm.
og það sem ég var svolítið kúl við það, maður fara að kynast aðeins ástrúskum kultúr og það eru ókslega mikið af innflytendum það eru ókslega mikið af grikkjum, armunum svona, og ítölum reynda líka en svona, samt svolítið aðeins öðruvísi innflytendum heldur við þekkjum kannski annars það sko.
Mm-hmm.
Mjög mikið af fólki frá Kína og Suðaustur-Asíu, Indonesíu
mm-hmm.
og
mm-hmm.
og svo blandast það þvers og kruss að því, þú veist, Ástralum er bara, þú veist, ég meina þetta er bara þú veist, og bara allir eru sólbakaðir og
mm-hmm.
worry free, sko
mm-hmm.
þú veist, í sem stóru borgum allavega mm-hmm. og hérna stærsta og flottasta birtingmyndin er í sem sjónvarsþátt
mm-hmm.
sem er svo ógeðsta svona bara mikið eitthvað eðall bara sem þú Bara, þú veist, þú getur ekki ímyndaði betra setting fyrir unglinga þátt, heldur en, þú veist, bara Sydney, skilur, eða Melbourne, eða Neighbors er Melbourne, þetta er
Fílgút, sko
Já, og fílgút, sko Og hérna, bara skjótum bara inn hérna sem við finnum þess og gruðs, þú veist, að sko, nei, ekki current, en sagt, eftir hún var með David Summer náttúrulega giftist hún söngarunum í Silverchair
Já, einmitt
Og það er band sem að, sko, var bara mjög stort, svona alternative rock, svona jafnvel í seinni bylgju, seinni skipum þess, band sem það, er alveg fram við 2000 sko
já.
Og er algjörn svona X-ið 977 handbolta staple
já,
sko Silverchair er algjörn bara
hvað heitir þetta það stærsta leiðir hann
maður ekki sé, já
nefnum,
en
já.
Það er bara, þú veist, tjekki bara á því og þið mm-hmm. alveg, já, þetta
þið munið þessu,
já og það voru með þeim gæja, sko
mm-hmm.
og hérna, þetta, þetta er svona gott svona hérna bara svona aflita hár
já.
Og einhver tattoo system samt eitthvað svona gott body sko.
Já, þetta var svona sko Kurt Cobain er bara er svona
já,
númer og unu af þessu dæmi sko.
Já, en hann er svona hústum sko.
Já, en hann er svona freil skólitaður, með svona kjálkameistari sko. Það líkir aldrei að vera kjálkameistari
í grönsinn beina byggingin í
kjálkin þarf að þú geta einhvern veginn sko ytta blíjant einhvern veginn á kjálkanum sko.
Já, samanlega
í grönsinn Körkabinnið þannig já. Og hann hérna gaf inn rastel í Bush
já.
Kjálka
já, og Danny. Svo má alveg segja að Eddie Vedder sé bara fýtt kjálki og,
fýtt kjálki, Eddie Vedder og hérna Mark Lanigan í Screaming Trees sem líka með góðan kjálka sko,
já
Þetta er kjálkar sko
já.
Það er einn
Lans...
sko, ábyrrandi kjálkalaus maður í þessum dæmi sko, Billy Corgan sko, hann er kjálkalaus
Já, en hann þarf ekki að vera það að vera með kjálka, því hann er ekki alveg í
þessu Nei, hann er ekki alveg í þessum, hann er ekki í þessum dæmi sko. Hann
er í þessu artskúl
Já. Þessi gaur sko, og svo er þessi gaur í Silverchair sem ég man ekki hvað heitir
Nei.
Hann er í svona flokki, sko, svona ljósarður eða aflitaður
já.
Og ofta að vinna með donutinn stundum eða svona inn á milli og svona freil, junky típa, sko.
Já, samt Ástralið þannig að þú veist, einhvern húsin eru alltaf í lagi, sko.
Já.
Svo er ég bara búin að taka heroin bara í mörg ára, bara ég hef aldrei langað að drepa mig.
Nei.
Það er bara einhvern gæðlegt með þeir bara, nei, ég er Ástralið, sko.
Já.
Ég bara er alltaf í fíling, sko. Ég bara búin að reykjur á hann, ég bara dyrka mig, sko,
já,
Kærasta mín er Natalie Bruglia og ég er bara mjög junkaður og ég haki en ég meina
kærasta mín Natalie Brugley þannig
að þeir bara þeir bara er geðlæknir í Ástralíu
ég veit ekki
sko. Allir atvinnu sér þeir eru bara geðlæknir flyttir Ástralíu eitthvað svona með konunni sinni eitthvað svona það er ekkert að gera I have no clients
það er ekki svo stendur
já, þetta vinnum sem bjó Ástralíu það er bara þetta lið skilur skilur yngu og líka stjætti það stuðu þetta lið skilur þau bara grilla á hvernig degi og ekki hassa á hvernig degi og fór svo bara svo lights out vakna snemma byrja daginn á surfi
já
svo vinna það bara fulla minnudag svo grillaði svo reikiði hass bonfire fór svo rinse and repeat byttu allt sumarið nei 365
já
24/7
365 gleði jól fáum
hass að sofa vöknum snemma förum surf
já
vinnum góðan minnudag 8 tímar ekkert mál
gleðið nýtt ár
grillað, já risarækir og grillinu takk fyrir,
já.
Hass
já.
Bonfire, að sofa herðu það komið vor, yes Fyrir. Já, eða bara, ekkert yes bara...
herðu, ég var að fá þess að risarækir skellum á grillið þetta var fína hass
hass, að sofa hann bara, þessi vinum við flutti sko. Hann var bara, þetta er náttúrulega bara geðbjörn sko. En ég meira, og er eitthvað tími fyrir sálfræðing hana Sálfræðins á miðvikudaginn
að sleppa því að fara að surfa að sleppa hassinu bara, að rækjörum
þetta ruglaðir bara, ok bjóðum honum bara hinga, sálfræðin kemur einhver sálfræðingur einhver svona erfið með jakka dettur bara í stuð, komin eitthvað
bara komin bindum hausinn
já. Já, við erum að alhafa feitt um Ástralíu en ég meina, come on við erum bara að tala þetta liðu upp
þetta
er alltaf góð, ég meina, þetta er
Natalie
Brugley, halló, skilur 90s hottie frá Ástarlíu neglir neighbors fæ bara einhvern breskan umbósmann dóttum bara til London og þetta triple threat pía skilur, hefur alltaf leið fyrir hún lærið, þú veist, bara söngur, dans og acting, en það ekki triple threat
jú
alltaf þú ala dóttum þenni upp í þannig
í triple threat
þetta sé bara eina vitið, þú veist, samkjörninu hörði framtíðin
ég segi það, jú
það rosa lítið þarna blá Íslandi, sko
já.
Fólk er svolítið svona fattar ekki að
er einhver að
triple threat já, já, einhverjir
sko
já, já
hver er að triple threat í ég er að alveg hugsa dansinn sko
Hansa já hún er líka hún ekki líka lögfræðingur
já
er það ekki hún er eitthvað svona já hún er eitthvað
ok
hún já hún er eitthvað neða hún er eitthvað svona NBA eða eitthvað
já
hún syngur, sko, hún dansar, hún leikur enda þú veist bara borgarleikur svo þið elskar hana sko. Og bara, ég held að sé svolítið triple threats í borgó sko. Held það sko.
Haraldur Ari kannski ég reyndar ekki hýrta mikið syngja sko.
Þetta er alveg kunst en mér í Ástarlíu og Bandaríkjunum þetta er bara the way to go sko. Og Natalie Brugley er bara sett í triple threat alveg frá byrjun sko. Sko krakkandi mínu voru í Randolph Hearst Academy í Toronto, bara að læra dans það er í bóði að fara bara í full on triple threat dæmi, þá fara þau ekki annan skóla, þá læra þau bara starfræðin og enskuna og það bara þarna líka sko. Og það var svo mikil triple threat stemning í þessum skóla sko. Þannig að liða koma inn með svo pínu litlar töskur skilur
við,
svona litlar svona danstöskur svona bara lið sem þú sást að vera svona springa úr hæfileikum, við sko við, svona 17 ára svona
já.
Krakkar, bara að springa úr hæfileikum,
já, sko.
Já, bara ógista spert, bara allt ógista þjálfað,
alltaf til í eitthvað svona glý eitthvað svona, detti eitthvað svona glý, eitthvað
svona hana, fit,
hana, hana don't stop believing, bara taka það einhvern veginn, eitthvað svona alveg neglum sko.
Algjöru neglum, geggjað mjað mér allan tíma bara bara ekkit spýtu kallað dæmi, bara alveg pure jelly sko. Bara frá upphæðu til enda það er, sko, Natalie Brugley það er bara, þú veist, skilur fólk hefur bara séð, skilur við erum með bara potential í triple threat og hún neglir neighbors hún neglir leikin það er bara, herri, skellum, bara hún fyrir til London og herri, hvað hefur að gera næst, er ekki bara plata og 97, hún er 22 og hún bara gerir blöti hvað hefur að segja 4 miljónir eintaka 8 miljónir eintaka, ég veit ekki
7
og bara, viðst, case closed
algjörlega.
Ég veit ekki komur að segja meira. Ég veit ekki mikið meira en að seinni ferlin. Hann er alveg solid sko.
Já, hann er alveg kostað vel sko.
Kostað vel.
Ég meina miða við, ég meina bara hvernig spaða skilur. Þetta er one hit wonder dæmi skilur.
Já,
þetta er það sko. Þú veist, það ekki annað að þetta segja hann. Það var ekki man sko. Eftir einhverju öðru einhverju follow-up dæmi. En þú veist, ég man eftir að það hafi verið eitthvað svoleiðis en ég man ekkert hvernig það lag var þú veist, hvort það hafi verið 2001 eða hvernig það var eitthvað svona follow-up trullar sko en þú veist þetta er One Hit Wonder dæmi og hún er búin að kosta það mjög vel
sko. Já, ég sá einhverju myndaðinu á tónleikum nýlega sko og hún er bara með eitthvað mjög flott dæmi í gangi sko.
Já,
flottan stíl og með triple threat þess að triple threat
sko. Ég segi það, fólk ekki í því
nei, ég meina, þú getur ekki eitthvað Sammy Davis Jr. skilurðu hann var bara fram á dána dag bara full blown 100% entertainer sko. Mm-hmm. Þú ert ekki það skilurðu, þetta er ekki eitthvað svona Æ, þú veist, eins og stundum verður eitthvað fólk frægt út af svona circumstance, að bara núna þarf heimurinn einhvern svona, eitthvað, mm-hmm. skilur við.
Mm-hmm.
Út með triple threat, þá ertu bara, veist, þessi manneski með spjara sig, sko.
Mm-hmm.
Spjara sig.
Mm-hmm.
Hendurinn einhvern starf sem engin þekkir hana.
Mm-hmm.
Bara einhver borgi á Afriku, það mm-hmm. er bara komið strax sýning, sko.
Mm-hmm.
Söngur, dans og leikur.
Mm-hmm.
Full on revia.
Mm-hmm.
Saman á staðum, sko.
Mm-hmm.
Við raunum að tala hvað trúból þrætt að þú ert líka höfundur sko.
Mm-hmm.
Heimurinn bara fór að vera þannig
mm-hmm.
semur, þú dansar, mm-hmm. þú syngur mm-hmm. þú leikur prótsirar
Þetta minnum að það, ég var að horfa að myndir hann að Tonya um daginn mm-hmm. um Tonya Harding
Lókur að segja hana
Já, þar sem hún tók eitthvað svona stökk og hún fyrsta konan sem til að taka eitthvað svona ferfaldan já. Snúning eða eitthvað, ég veit ég hvað það heitir á hérna svellinum og en ég bara tók eftir því að út af vetarólpínlega þeir eru nýbúnir að það voru bara svona eiginlega hver einn og einasti af listdansarunum núna að taka þetta sama dæmi þannig virkar alltaf skilur
já,
bara, út af hún braut hún braut í sinn skilur og bara gerði þetta og þú veist þannig að sko triple threat verður bara basic eftir þú veist,
já,
í næstu kynslu
já, sko. Ég skilju, algjörlega ég er einlega orðið það
sko. Ég er einlega orðið það sko.
Algjörlega sko.
Mm.
Ok
förum að þessi yfir lagið
já
við erum að tala um
við erum að tala um riftununa stóru
já.
Viltu taka textana það? Segðu það? Nei.
Ég held ekki, við þurfum ekki að gera það.
Sko. Þurfum bara þetta orð, torn, sko. Því, þetta ekki einhverjum á íslensku, þetta því að vera, sko, hérna, því að vera á milli, sem sagt...
Steinsvæsleggju.
Já.
Já.
Þarf, sko, það þarf setning út að segja þetta á íslensku.
Þetta er...
Já, er það ekki, þetta er svona, það eru tvær, þú taka ákvörðun, og hagsmunirnir eru, sko, þeir býtast á, sko, basic torn aðstaða myndi vera velja myndi tvekja
Tökum kannski bara textan, bara quick
Já, tökum, jú, bara neglum veitu bara, veitu á meðinni finnir þetta að vera að segja eitthvað skemmtilegt þannig okay.
Sko
Já, veitu með hvað?
Ég er með eitt gott, sko
mm-hmm.
Og þú verum að tala um Neighbors
Já.
Þannig að hinn Neighbors neglan
Já
Kæri með nóg
Já
Hún er að spila í kvöld í Berlín
Já.
Getur hverju eru þar?
Bara Atli Bolla
Atli Bolla svona og Steinþór Helgi
Já,
já
Stenki Jam
og Haze Monkey fóru,
sko. Fóru bara sérstaklega fyrir
Til að fara, hún er að spila í Berghain sko.
Já, þeir eru sko báðir nýlega búin eitthvað spönn
Ég sá þetta auðlýst og sendi þetta þá tvo já. Sem djók, bara ef ekki að fara í pappaferð bara Berghain, Kalimanók Steinþóf og bara beint á í það að retta miðum
Djamþyrstir menn sko
Djamþyrstir menn sko
Gýrist í uppið
Ég veit það sko
Feitt sko
Feitt
Kylie maði, fuck Hún tekur hann að Þeir muni ærast Hún tekur hann að
Can't get you out of my head
Nei, þeir muni bara ærast Hún tekur hann að Svona síð negluna sína
Ég hann að sló
Nei
Nei
Ég hann að Æ, þú veist hann að Þetta var svona plata sem feilaði smá en þar er eitt lag sem ég veit að svona klúbbaliði fílar
miklu meira annað sko. Já, einmitt hérna, já, einmitt ég menni hvað þetta er
Þetta er svona 2008
Já, þetta er upp á plata alltaf með þessu
sko, ég menni,
já. Catch You Out of My Head er á listarum okkar sko, það verður
já, tekið sko. Já, maður bara taka núna
maður. Já.
Bara strax skottinu á bara um brúklífu, bara taka kæli strax.
Já.
Eða, þú veist, við sjáum til en það, við tökum það sko.
Já, það er alveg
bara eitthvað nákvæmlega eins þáttur að bara nýjast gíra mig sikilu opnaði áttuna ok, herri, tökum það Thor I thought I saw a man brought to life he was warm, he came around, he was dignified he showed me what it was to cry
ok, já. Ok
þetta er, veist að þetta er svona sæmila nýtt samarand á LA-liðinu þetta já, er svona, svona, svona carved out pro-texti, en ég meina ég held ég hefði sé mann sem að var sem byrtist mér og
ég skildi eins og það var hún hafði sko held hún hafði séð kvikna líf í manni eða svona þú veist
já, herri,
maður vakna til lífsins
rétt,
rétt,
bara þú segir hann hálfrið þegar sko hann var blíður hann var hérna dignified sko það var bara virðing
virðulegur
já, virðulegur sko hann sýndi mig hvernig maður grætur he showed me what it was to cry well you couldn't be that man I adored you don't seem to know don't seem to care what your heart is for
ok, þetta er alveg svona
þetta er svona hverstaslegt
þetta er mjög hverstaslegt, þetta er líka svona þetta er mjög svona
samskipti kynni
unlingalegt sko
já, svona, þetta er meira svona hellisbúin
já
sko, þetta er meira svona eins og úr ykkur svona svona lélugu, svona funny rom-com
já, Friends
já.
Já. Þetta er bara, eins, bara lína úr Friends hann, sko.
Já, algjörlega you don't seem to know, don't seem to care þetta er svolítið eins og hann að your love lives the away
já, já
þetta er það, það því þið bæði við dead on arrival múli ok, there's nothing where we used to lie conversation has run dry that's what's going on Nothing's fine, I'm torn
Það er bara ekki í lagi
Já, en þetta gekkjur brú í lagin Svo kemur hérna neglan við lagið að þetta lag er triple threat það er mér gott vers, góð brú gott
Þetta er gott triple threat sko þetta er að það er gekkja fókin sól
Átró, það er kattarvælið Við sko, við erum að tala það Ég hef aldrei heitt gítars
Þú vist hérta þetta áður
Hva?
George Harrison Þetta er það dæmi, sko.
Já, þetta er svolítið eins og bara mætt guitar gently weeps.
Já, nei, þetta er svona, þetta er svona, sko, þetta er svona Harrison slide drulla, sko, svona postbýtla dæmi, sko, svona.
Já.
Miklu meiri svo, sko.
Þetta er það, já.
Já.
En þetta, soundið, bara, ef þú tökum bara soundið, fyrir utan, sko, það er í alvöru, þú gætir, ef þú lokar augunum og hlustar á átrúðið, þú gætir ímynda að þetta er köttur að geta.
Já. Smelly cat bara
Já, Ættir. Þetta er 90s smelly catin woman sko og neglið þetta bara Ok, kemur þetta I'm all out of faith, this is how I feel I'm cold and I'm ashamed Svo kemur þetta Þið verða að hafa eitthvað sexy í þessu Lying naked on the floor
Það er bara smánana og liggur eitthvað nakin
Já, en það verður að koma eitthvað myndran birting á nekt sko ekki nóg bara að segja í skammast mín lying naked on the floor illusion never changed into something real wide awake and I can see the perfect sky is torn við erum að nota torn á tönskunum hátt, það er smá stílfræðir hún er torn and the sky is torn sem því svona kannski, ég hvað þýða svona búið að rannast upp ykkur óður skýða you're a little late, I'm already torn ok Veist, þetta er eitthvað svona gaur sem er búin að lofa allir föru og allar alltaf að vera eitthvað, hún hélt hún að þessi eða og svo bara stendur mikið við það
Þetta er bara illa basic friends bara
Þetta er illa basic
Ross Rachel drulla sko.
Já, og það að hún sé already torn því hún er þegar farin að huga að að dömpunum sko. So I guess the fortune teller is right I should have seen just what was there and not some holy light but you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck, I don't miss it all that much, there's just too There's so many things that I can't touch I'm torn
Þetta er
Bara hún er farið til spákonu
Já
Og svolítið kúlandi But you crawled beneath my veins and now sko. Hann er komið alveg under the skin sko, Smá Sinatra referensi
sko.
I have got you Under my skin Dude neglir hann
svona
frasýningar geggjum bið og well, I've got you under my skin geggjum bið maður ok torn allt annað endurtegning en ég meina samt að ég er ekkert að segja þessi weak texti, þetta er bara flott texti
smæli kettin og
já.
Hún tekur sko í myndbandinu classic svona white girl boogie dæmið sko
já.
Í sko þeirra hérna slætið kikkar inn sko, átrúðu kikkar inn algjört svona slekkar 90s gummelaði sko
veitú hvað er það?
Bara dansinn sem hún tekur sko
í vídjón?
Já.
Já
ég mælu með að tjekkar á því sko aftur
já það, ég meina það, sko, hún dansar ekki mikið í þessu vídjói
bara hann í lokin sko.
Bara í lokin, þá er það líka, þú triple threat eða ekki
jú
að því viltum að láta að syngja í þessu vídjói viltum að láta að leika svo ætlum við bara svona rétt að láta að dansa sko.
Mm-hmm.
Bara, en þú gerir það vel að fólk verður bara, it's a triple threat
it's a triple threat
já.
Og svo sko hrynur íbúðu niður
alveg,
það er 90s hrynur the world comes trembling down sko.
Það er svona 90s
stand, sko. 90, sko.
Svona okay. Settið að hrynna eitthvað svona breaking the fourth wall rusk pælingar sko fokkmaður, ég gíraðar og var alltaf gíraðar þurfti ekki mikið
ég held að þessum bara að hleypa þessu
hleypum sko
setjum bara
þetta, nú er því
jafnspennt
Siggi Flö eins og ef að bara hérna aha-læð væri spilað hann að
sem er líka á listanum sko
það er alveg á listanum sko ef að fá eigum við að fá
hlumaskinina
shit ég ráðum við það ræður þetta konsept við það
Ég bara verðum bara með tvo gina tónik og bara hlumast
inn. Og bara ógislega mikið ilmvatni bara
já, út
og allt að líkta.
Já.
Ráðið við það.
Já, já.
Shit. Ég bara og taka aha.
Já.
Hann gæti sko ég held að allt sem hann segir ætti, það verið gefið út í bók sko.
Mm-hmm.
Hann áttur að vera svo gírað sko.
Mm-hmm.
Það er að segja sem ekki að góðu stöffi sko.
Herru, það
já.
Er einn brúglega sko.
Já Með sko
Riftunin
IQ og Úlfs
Þessi þáttu ég búið IQ og Úlfs
Já
Hleipum þetta
í
gang Setjum þetta þessar rækjökur í leið og fyrum upp í og...
Já Svimmerinn er að hlusta Þú ert að hlusta
við getum ekki að klára það
Svimmerinn er í ljótum já, svona semisíðum svona blazer sem er eiginlega eins og frakki framar ekki svona einhver arinn drullu að hlusta á það íðandi en svona íðandi þú veist svona
bara
þeir,
í svona, hugsandi þá gömlu góðu
já, þá gömlu góðu, hann er líka í bara svona t-shirt, svona deinistar og samt svona frakka yfir t-shirt og hann íðar
svona nýbúinu í workout
já, í allt og svona góðu formi með einhvern veginn allt sko
já, bara óþarflega góðu formi bara, það er ekki að vera í góðu formi, bara chilla
hann er bara chilla hann bara íðan og klæjar sko. Og bara lægi kemur á hann hann arinn og hann sko shit
hleypum sig í gang
já,
ok já.
I saw a man brought to life He was warm, he came around Like he was dignified He showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored You don't seem to know, seem to care What your heart is for Well, I don't know him anymore There's nothing where he used to lie Conversation has run dry That's what's going on Nothing's fine, I'm torn I'm all out of faith This is how I feel I'm cold and I am shamed Lying naked on the floor Illusion never changed Into something real Fortune teller should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn.
Fílalag er í bóði Dominus og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnir þú allar fílaninnar frá upphafi ásamt allra nýjustu fílunum.